Du lytter til P1.
'23 blev det varmeste år på kloden nogensinde. Og ikke nok med det. Verden var flere steder præget af ekstrem tørke, mens vi i Danmark fik stormflod. Klimaet skriger. Men hvad skal vi gøre ved det? I dagens program får du præsenteret to muligheder. Den første går ud på at forvandle sig til et insekt. I Inger Smærup Sørensens debutroman flytter en kvinde i hvert fald ud i et dødsbo, og hun lever af ingenting. Hun flytter ikke bare ind i den andens forladte hus. Nej, hun sover i den afdødes seng, går i den afdødes tøj og udsletter sin egen identitet. Hun forpupper sig næsten som et af de mange insekter, der bor i huset. Den anden mulighed handler om at løsrive sig fra samfundet og bygge et økotopia, hvor forurening og overforbrug er bandlyst. Hvor mennesker lever i lighed og fælles forståelse. Sådan ser det ud i den amerikanske sci-fi-klassiker Økotopia af Ernst Kallenbach, og den genudgives nu på dansk. Skønlitteratur på P1 er i fuld gang, og jeg er som altid din vært, Nanna Mogensen. Og vi skal i den næste time helt ind i klimakrisens mørke, for måske til sidst at finde lidt lys og håb sammen. Velkommen til. Senere i programmet kan du altså møde romandebutant Inger Smærup Sørensen og høre om hendes bog Dødsbo. Men først så skal vi kaste os over en ægte science fiction klassiker, der blev udgivet i 1975 og kom på dansk i 79. Så har den været ude af distribution i nogle år, og nu kommer den så igen på dansk i en lidt revideret udgave og med nyt forord af dig, Jeppe Svend Sørensen. Velkommen til.
Tusind tak.
Det passer meget godt, synes jeg, at du skal tage os med ind i de litterære sådan store aktivistiske løsninger på klimakrisen, fordi du er kandidat i klimaforandringer fra Københavns Universitet. Mm-hmm. Så er du forlægger, stifter af forlaget Økotopia og klimaaktivist i det, der hedder Den Grønne Ungdomsbevægelse. Og jeg glæder mig meget til, at du skal være min klimaguide ind i Økotopia-bogen. Lad os først lige holde fast i forfatteren. Han hedder Ernst Kallenbach, men han er amerikaner.
Ja, det lyder tysk.
Det lyder tysk, men han er altså amerikaner. Han har også været filmkritiker. Han blev født i 1929 og døde for ikke så lang tid siden, altså i 2012. Økotopia, udgivet i 1975. I romanen er vi i 1999, altså 25 år cirka efter udgivelsen. Og det forholder sig sådan, at Californien og et par andre stater har brudt med resten af USA og har altså lavet en slags økotopia. Og hovedpersonen hedder William Weston, og han er en journalist, som er den første udefra, der får lov at besøge økotopia. Sådan i korte træk, fordi det er jo en roman på knap 300 sider. Hvad er det så, William Weston oplever, da han besøger økotopia? Hvad er det for et sted?
Jamen, han møder jo et sted, som har været isoleret fra hans forståelse af tingene i ret lang tid, og han har ligesom fortsat med at leve i det samfund, som vi cirka kender som USA i dag, som er det nykapitalistiske samfund. Han kommer fra New York, så han kommer og bliver voldsomt chokeret og meget, meget nysgerrig, også heldigvis, over for det her samfund, som har organiseret sig meget, meget dramatisk anderledes, og som har gået igennem nogle årtier med nogle store omvæltninger, og nu er nået til en eller anden form for stabilitet på rigtig mange punkter, hvor de lever i tråd med de økologiske systemer på en anden måde, har et helt andet økonomisk system, som også er smittet af i deres måde at være sammen på, og deres måde at organisere sig på, arbejde på. Så han går ligesom rundt og oplever livet i byerne, livet på landet og livet i de forskellige små sektioner, og er ligesom den her lidt stedfortræder for os læseren, som sådan kommer ud af det her lidt mystiske land i den her nære fremtid, som det jo er i fortiden for os nu, ikke? Så det er ligesom en fortælling, hvor han går ud og møder de her forskellige ting, og møder nogle udfordringer, og møder nogle mennesker, og bliver lidt forelsket, og får nogle venner, og ligesom en rimelig klassisk sådan dannelsesrejse i, at han er meget kynisk til at starte med, meget skeptisk, og så gradvist får han sådan en forståelse for det her samfund.
Og det er så det, vi læsere oplever, når han skriver sine dagbogsnotater. Altså det er sådan, vi får Økotopia præsenteret. Jeg synes lige, inden vi går videre med Økotopia, så lad os prøve at høre et klip med Ernst Kallenbach, fordi jeg fandt en optagelse fra 1982, hvor han fortæller om grunden til, at han overhovedet skrev Økotopia. Altså hvad var det, der gav ham ideen Det er et lille engelsk klip, og jeg samler lidt op på det. Han siger, at han jo er en dreng fra landet. Han kommer fra Pennsylvania, men han har også boet i storbyen Chicago, så han står på en måde med et ben i hver lejr. Han kender livet, fortidslivet på landet, og han kender den nye tid, altså nutiden, i det industrialiserede samfund. Og hans ønske er at integrere de her to sfærer, så man på den ene side skal genopdage nogle ting, man kunne i fortiden, altså for eksempel genanvendelse. Han taler om, jamen vi skal huske det her med hønsemøg, det skal tilbage i haven, eller vi kan genbruge glas. Og på den anden side, siger han, så skal vi altså også have en skarp bevidsthed på, at vi ikke lever i fortiden. Vi lever i et moderne, industrialiseret samfund. Så det er de to sfærer, der skal smelte sammen. Prøv lige at høre Ernst Kallenbach her.
I happen to be a country boy. I come from central Pennsylvania, and then after I got to college age, I lived in Chicago, in one of the worst slums of the Western Hemisphere, I guess. So I had gotten a taste of both the agricultural past of our country and something about the terrible industrial present. And it must have lodged in my mind somehow that we need to integrate these two in some new ways. We have to start doing the kind of recycling that my family did with everything when I was a kid. You know, we put the chicken manure back on the garden, and we kept the jars for keeping nails in and putting preserves in, and we buried our garbage. And as a nation, in a certain way, what we have to do is relearn some of those very old American virtues. But we have to relearn them in the context of an advanced, highly technological and very urban society.
Jeppe Svend Sørensen, du har skrevet forord til den nye udgave af Økotopia. Hvis man skal tale om løsninger på klimakrisen, hvilke løsninger leverer Kallenbach så i den her bog?
Altså, den er jo meget tidstypisk, at den er skrevet i 70'erne, så når vi læser den som klimaaktivister i dag, eller som økotoper, eller hvad man skal kalde det i dag, er der mange ting, som jo er et produkt af den tid. At især hans forståelse af de økologiske kriser som noget meget lokalt funderet, det handler meget om forurening, og det handler meget om plastik og nogle meget sådan nære små ting, hvor min generation er vokset op med at forstå de her problemer på en meget, meget voldsom stor planetær skala, og vi har sgu jo også i at forstå, hvordan det hænger sammen med sociale kriser og spørgsmål om ligestilling og spørgsmål om racisme og spørgsmål om økonomiske kriser, og det er der... Den er forbilledet i forhold til tiden, i hvor bred en forståelse den har af det, men også lidt bagud. Men jeg synes stadig, det er det, der er den stærkeste af de løsninger, han præsenterer i den her bog, handler ikke bare om at lave CO2-fangst, eller skifte elmotorer ud, eller putte et eller andet ny foder i køerne. Det handler ligesom om de her store, brede, kæmpe kulturelle skifte. At ligesom vise, hvordan det kan lade sig gøre, at løse de her ting, samtidig med også at løse de store økonomiske vanskeligheder, og bekæmpe nogle former for undergravelse af minoritetsgrupper. Og det er ligesom hele, alting hænger sammen i sådan en stor, meget håbefuld, systemisk forandring af ting. Og det synes jeg virkelig, det er virkelig kernen i hans løsning, at der er en eller anden form for grundlæggende, gennemgribende omlægning af tingene.
Du har peget på et stykke, som kunne være relevant at læse op, og det vil jeg læse op fra Økotopia-romanen. Og igen, vi skal huske, det er altså den her mandlige journalist, der observerer, hvad der foregår, og hvordan de har indrettet samfundet. Og det er bare en sides penge, jeg læser op, og det er noget, der handler om det, man i dag nok vil kalde skovdrift. Altså, hvordan har de løst det i Økotopia i 1999, altså set med 1975's øjne? Og det lyder sådan her. Træerne formerer sig på naturlig vis, og derfor sætter forstfolkene efterhånden kun nye træer ud i de områder, man prøver at gentilplante. Det tætte kronetag holder skovbunden kølig og fugtig og gør den behagelig at gå på. Selvom det regnede i adskillige timer under mit ophold, bemærkede jeg, at vandet i den å, der løber tæt forbi lejren, ikke blev mudret. Tilsyneladende har økotopianerne ret, når de påstår, at deres skovningsmetoder skåner det øverste muldlag, formindsker erosionen og bevarer fiskebestanden. Jeg så ikke ligefrem nogen fisk, men jeg er også et af de mennesker, der sjældent ser fisk noget steds. Skovhuggerlejerne har ikke deres egne savværker, men de er i besiddelse af transportabelt maskineri, der i beskedent omfang kan udsave de brædder, de selv har brug for. Det egentlige savværksarbejde, herunder også produktionen af papirmasse, finder sted på skærerier, der er anbragt i mere åbne områder. Virksomheder, der køber tømmerstokkene af skovhuggerlejerne. Herfra sælges de færdige brædder, men kun få af dem når nogensinde uden for det distrikt, der omgiver savværket. Tømmerhandlen er en udpræget lokal foreteelse. Økotopia holdt umiddelbart efter løsrivelsen helt op med at eksportere tømmer. Det påstås, at man faktisk allerede lige fra den nye nations fødsel har haft et overskud af tømmer, hvilket skyldes, at cirka en fjerdedel af produktionen gik til eksport, indtil uafhængighedserklæringen satte en stopper for det. De økotopiske forstfolk påstår, at deres metoder siden da har mere end fordoblet tømmerressourcerne. Der er imidlertid ikke for øjeblikket planer om at genoptage eksporten. Så det er altså et lille uddrag her af Økotopia-romanen, og det er Niels Søndergaard, der har oversat den. Jeppe Svan Sørensen, hvis jeg læste det her, eller hørte det her ud af kontekst, så ville jeg jo nærmest tro, at det var en brugsanvisning til, hvordan man kunne lave ny skovdrift. Hvorfor skulle vi høre det her stykke, og hvordan fungerer Økotopia som roman?
Ja, jeg synes, det er jo spændende, fordi han er en forfatter, som først og fremmest er meget optaget af den her spekulative politiske skildring. Så det handler meget, altså han lægger ikke skjul på, at det handler om, at den her journalist skal lære at kende, hvordan det her samfund fungerer. Så den er også opdelt i forskellige tematikker, og hvordan gør økotoperne det her, og det her, og det her. Men så er den ligesom, han er ligesom kastet ind som den her stedsfortræder for os, og han gennemgår også sine egne tanker om tingene. Og jeg synes bare, at den her form for skildring af de her ting, som på nogle måder, altså det her er ret meget sådan, vi dyrker skovdrift ellers, i hvert fald nogle steder, så det er ligesom ikke så, det er jo ikke så sci-fi. Der er et eller andet i det der med at putte folk ud i de her situationer, altså læseren, og give dem en eller anden tilgang til at se for sig, hvordan de her ting ser ud, som jeg virkelig synes er fed, og lige efter det her snakker han om, hvordan den her nye skovdrift ligesom hænger sammen med en helt ny omtænkning af landbruget, som for eksempel også er noget, vi diskuterer meget i dag, hvor vi sidder fast i det her forestillingsfængsel, som vi er i meget nu, ikke? At vi har meget, meget svært ved at se for os, hvordan samfundet kan blive anderledes end sådan cirka sådan, som det er nu, bare med nogle nye teknologier eller nogle nye ting. Som han jo ligesom også er meget fortaler for, at det skal vi prøve os sammen at bryde ud af. Vi bliver nødt til at forestille os nogle dramatisk anderledes ting, og det behøver ikke være de her crazy sci-fi fortællinger. Det er ligesom noget, som ligger meget nært os alle sammen, og ligger nært vores forskellige praksiser. Og jeg synes bare, det her var et meget sjovt eksempel på, efter det her, der møder han også nogen på det her savværk, han kommer hen bagefter, og er en af de eksempler, hvor han bliver meget, meget, meget chokeret over den måde, de arbejder på, deres arbejdsmoral, og hvordan organiserer jer, og hvordan, det er jo sådan noget, som man tit bliver skudt i skoene, som klimaaktivist for eksempel, okay, I snakker om, at vi skal skrue ned for de her produktionsting, og I snakker om, at vi skal arbejde mindre, og hvordan skal vi så få samfundet til at køre rundt, at det kan vi sagtens gøre på andre måder. Vi kan sagtens have andet incitament, end at vi skal skabe økonomisk vækst, fordi folk kan godt tage håndværk til sig som en stolthed, og folk kan godt have en forståelse for, hvordan deres arbejde påvirker økosystemer, og det får man ligesom at møde i de her fortællinger, som karakterer, som mennesker, han møder, og som forklarer, hvordan de tænker, og hvordan deres filosofi har ændret sig, koblet med de her spekulative tanker om, nå, men det er fordi, at vi havde den her landbrugsreform på det her tidspunkt, og så skete der det her, og den her politiske udvikling sammen med det her økonomi. Og der er ligesom noget, der går op i en højere enhed, så det ikke bare, nu kan godt nogle af dele kan godt være lidt brugsanvisning-agtigt, men det har man ligesom tålmodighed til, fordi man genoplever det som en historie, frem for bare en tør faglitterær tekst.
Men nu er det her jo et litteraturprogram, og igen må jeg spørge, fungerer det her som en roman, altså Ernst Kallenbachs Økotopia, eller fungerer det mere som et stykke aktivisme? Hvordan ser du det?
Altså nu, jeg er jo stor fortaler for, at vi skal prøve at bekæmpe lidt den der opskilning af de to forskellige ting, og vi har også lige udgivet den grønne ungdomsbevægelse en bog, der hedder Levedygtigt Landbrug, og før det retfærdigt naturforvaltelse, som er meget, meget direkte inspireret af den her form for måde at skrive på, fordi vi har jo været meget over i den ene silo, vi har stået ude foran Christiansborg og skrevet debatindlæg og råbt om det ene og det andet politiske kedelige emne efter det andet, men har ligesom også opbygget en meget stor fantasifuld fortælling med hinanden om, hvordan tingene kunne være anderledes. Og det er så kraftfuldt at koble det med kunst og med skønlitterære måder at skrive på. Så jeg synes, at den her sammensmeltning, jeg synes ikke, man kan kalde det for det ene eller det andet. Jeg synes, det er en ret stærk litterær fortælling. Jeg synes, til tider har skrevet rigtig godt, især at der er nogle personlige historier, som virkelig kan være fængende, og noget sprog, som er meget, meget malerisk. Men så samtidig en person, som har rigtig, rigtig meget at sige, og som har en politisk forståelse og en politisk standpunkt. Og det synes jeg er forfriskende. Jeg synes, det kan være nogle gange, som klimaaktivist, kan det både være inspirerende, men også lidt frustrerende at læse kunstværker eller læse bøger, hvor det bliver meget obskurt, eller hvor det bliver meget nogle små fortolkningssager om sådan, om den her støvklumper over hjørnet, det er et symbol på, hvor det, den her klimakrise er i hvert fald så urgent, at vi bliver nødt til, hvad kan man sige på bedre dansk, det er så
presserende
en krise, ikke? At vi bliver nødt til at være lidt mere direkte med tingene, og samtidig gøre det på en smuk, bevingende, rørende måde. Og det synes jeg sagtens, man kan gøre. Jeg synes, han gjorde det allerede dengang. Jeg synes, vi har nogle eksempler på, at man kan gøre det i dag også.
Den hedder jo Økotopia, og det spiller jo på ordet utopia, altså et, hvad skal man sige, et ikke-sted, men et sted, der ligesom er drømmende eller godt. Altså, vi kan tale om utopier over for dystopier. Dystopier som mareridsfortællinger, steder, man overhovedet ikke har lyst til at være. Og tit, når vi taler om science fiction, så er det ofte dystopierne, altså de her mareridssteder, hvor verden er gået helt af lave, og der har været den ene katastrofe efter den anden, og mennesket må leve i sådan et eller andet overlevelsesmode. Vi havde Alle himlens fugle, en dansk roman, der kom for nogle år siden, som netop beskriver verden efter sådan en katastrofe. Her er vi over i de utopiske tanker og utopien. Hvad betyder det for dig, at Ernst Kallenbach skriver utopi i stedet for dystopi?
Jeg synes, det er rigtig, rigtig godt sat op. Jeg er jo vokset op med dystopien. At det er simpelthen en meget, meget voldsom samfundsbesættelse, vi har med det her. Og det giver jo god mening, når man ser på den måde, tingene udvikler sig. Og jeg synes, der er meget at sige om dystopien, som er, at det kan også noget. Og det kan for mig, jeg tror kun, at jeg er blevet så opvågnet for den her problematik, fordi at jeg har læst The Road, da jeg var lille. Og,
altså Cormac McCarthy's dystopi om
nogle af de her... Ja. Meget, meget grå skildringer af, hvordan ting kan være efter en eller anden form for kollaps. Og det har sin plads. Altså, det kan virkelig få nogle folk til at se, hvordan ting kan være, men det er også meget handlingslammende. Og jeg synes, når jeg tænker tilbage nu, så er det også det er noget, der har været med til at stjæle vores fremtidsdrømme. At det er så svært for mig og dem, jeg omgiver mig om, eller med, at se for sig, at ting kan blive gode. Altså, det føles virkelig som om, at vi er på vej ned i et hul. Og der, det er jo en politisk diskussion, man kan have, men det er også et spørgsmål om den kultur vi omgiver os med. Så jeg synes, der er en protest. Der er en iboende protest i at gå ud og sige, nej, fandme nej. Det behøver ikke at være på den her måde. Det kan ikke være på den her måde, fordi det er så eksistentielt en trussel, vi står overfor. Så jeg synes, det bliver en protesthændning i sig selv at insistere på, at utopien skal være i live. Og jeg synes også, ordet utopi er smukt, og økotopia er også et smukt ord, vi også opkalder vores forlag efter det, fordi der er så selvforklarende, og så jeg synes, det vækker meget nysgerrighed. Men der er også noget med at generobre ideen om, hvad der er naivt. At der ligger noget naivt i utopi, i ordet utopi, noget, der ikke kan lade sig gøre, eller netop noget, der ikke er et sted. Og det synes jeg er fedt at kæmpe for. Jeg synes, det er fedt at kæmpe for at vi bryder over den væg, der er mellem os og det, som kan lade sig gøre, og alt det, vi har at vinde ved at ændre tingene dramatisk. Så jeg synes, det er en meget, meget smuk bevægelse, som er ved at blusse op igen, som han helt sikkert satte i gang dengang. Og vi har jo også, da vi skulle starte vores nye miljøbevægelse, eller hvad man skal sige her, efter Greta Thunberg og sådan, det har jo ligesom kommet ud af eller sådan på skuldrene af de her 68'er-oprøret og de her flower power-bevægelser på mange måder. Og det er jo noget, vi bygger videre på, men også noget, vi har lyst til at distancere os fra. Men jeg synes, der er meget af det, der ligger i utopien, som jeg har lyst til at samle op igen, og som jeg synes, vi nu begynder, som også som en global bevægelse, at insistere på, at vi kan have de her store, flotte forestillinger om, hvordan ting kan være anderledes. Så folk skal ikke have lov til at sige, at vi kun kan gå den ene vej, og det er den teknologiske fortsættelse af mere eller mindre det, vi har gang i nu, for det holder simpelthen ikke.
Men tror du også, det netop er en generationsting? Altså nu åbnede jeg det her program med netop det, der så blev min lille dystopiske fortælling, netop at verden er i 2023, altså der har vi haft det varmeste år på kloden nogensinde, vi har haft ekstrem tørke, stormflod i Danmark. Altså er det en generationsting, at min generation, som så lige er, jeg er 47, og du er ikke fyldt 30 endnu, at det er en generationsting, at jeg sværger til dystopien og jeres generation går utopiens vej?
Altså, jeg synes, det er stadig det præmaturt at sige, at min generation går utopiens vej. Jeg synes faktisk virkelig, at vi er meget, meget præget af dystopi. Så jeg tror, det her det er mere, altså det er en øvelse, vi gør os. Og da vi skulle sætte os ned og skrive de her utopiske manifester, der var det helt vildt svært, fordi at vi har kun fået det ind med modersmælken. Den her.
Altså det er den, du taler om, jeg har liggende her, som hedder et levedygtigt landbrug, et manifest af den grønne ungdomsbevægelse. Ja.
Præcis. Der besluttede vi os for at sætte os ned og sige, okay, hvordan kunne det modsatte til den her dystopi se ud? Fordi at jeg har jo også, nu har jeg læst klimaforandring, og det er jo... Det, af sådan faglitterær dystopi på en meget, meget, meget hård måde. Og den synes jeg er så bred, altså når man sidder i dag og scroller ned over den ene og den anden nyhedsstrøm, eller det er jo ren dystopi, som de ikke kunne have fundet på dengang i 70'erne nærmest, altså det vi går igennem nu. Så der er noget generation i det, hvor jeg tror, at vi har måske mere... Vi har måske mere samlet tesen op fra nogle af de tidligere politiske bevægelser, hvor dystopien har måske været underliggende de sidste årtier, men nu er der ligesom nået i en eller anden form for kogningspunkt. Det bliver det i hvert fald nødt til. Så der er måske et eller andet i det, og jeg synes også, der er noget sjovt i det klip, du spillede med Kallenbach om, at den her... om det progressive versus det at gå tilbage, at han kommer fra landet, og nu er der noget urbant og noget teknologisk, som bliver nødt til at smide sammen, som jeg også synes er fedt at samle op, fordi at de tidlige bevægelser har måske været ret regressive på mange måder, og måske været... Eller
altså sådan, det, du mener, er ret drømmende om, ja, at vi kunne komme tilbage til præcis. Et førindustrielt samfund.
Ja, og det har været svært for folk at se sig selv i, og det er det jo nok stadigvæk i dag. Altså, jeg tror simpelthen ikke, at vi kan vinde en forandringskamp, hvis vi siger, at folk skal gå tilbage til præindustrielle måder at leve på. I hvert fald ikke sådan at det skal ikke være pakken på en eller anden måde. Vi skal fremad, og det bliver nødt til at være på en måde, som er holdbart. Og der bliver vi selvfølgelig nødt til at integrere alle de her fantastiske teknologiske udviklinger, vi har lavet, for ellers kommer det ikke til at lykkes. Men der er bare noget smukt i det tilbageskuende, og i den måde, han skriver på her, som er nogle meget, meget universelle menneskelige følelseskvaliteter om noget nærvær og nogle nye måder at leve på, som egentlig er gammeldags. At have en mindre sfære og have en mindre travlt og have mere tid til at kære sig om sin køkkenhave og om sine børn og om sit tøj, fikse sit tøj og gå rundt og lave dejlig mad og have en eller anden form for meget sådan tekstil hverdag. Som er ret nostalgisk, og også når vi i dag snakker om landbrug, så er der også mange af de ting, som vi for eksempel kæmper for, at vi skal hen imod, som er noget mere småskala og er noget mere lokalt, som jo er lugter enormt meget af den fortælling, vi har om hvordan det hele var før industrien for lidt siden. Så der er den her, der er en eller anden form for kontrast, et eller andet spil imellem det gamle og det nye, og der håber jeg, at vores generation kan være med til at sådan push for en eller anden form for sammensmeltning i de der kulturforståelser.
I dagens program, der har vi jo så Ernst Kallenbach på, og den sci-fi-klassiker Økotopia, og den anden bog, jeg har på, det er Inger Smeup Sørensens, det er den, jeg har liggende her, der hedder Dødsbo. Lytterne kan høre et interview med hende lige om lidt. Og ingen af dem er dystopier. I Inger Smeup Sørensens er der nærmest, hvad skal man sige, en rejse mod et nulpunkt. Altså, der er ikke den store aktivisme og det her med at løsrive et samfund. Der er det her med, at mennesket nærmest går mod sit eget nulpunkt, flytter ind i et andet menneskes liv, og der er måske en mini-aktivisme i form af noget træplantning. Hvordan ser du de her forskellige, også litterære bevægelser? Altså, når man går væk fra dystopien, så er der enten den her sådan store aktivistiske litteratur som Økotopia, eller den her nærmest mod et nulpunkt, eller mini-aktivistiske litteratur.
Altså, jeg synes, de begge to har sin berettigelse, og jeg har da også selv blevet påvirket af nogle værker, der minder om det der, som er meget nært og er meget... indadskuende på nogle måder, som kan være meget transformativ også. Men jeg synes jo, at det kan måske være en form for øjenåbner at have den slags oplevelse. Jeg synes, der kan være meget at sige, at lære sit eget forhold til økosystemerne at kende ved de her meget små oplevelser. Men jeg er jo helt sikkert tilhænger af, at det ligesom bliver nødt til at transformere sig til noget, som er ud af pegne, og som er på en eller anden måde aktivistisk i noget, som skubber lidt mere til nogle store strukturelle ting. Fordi jeg har i hvert fald på egen krop oplevet, at når jeg har dykket for meget ned i den her form for sådan pakken ind i sig selv og lægge sig på sofaen og prøve at gøre så lille et aftryk på verden som muligt, at hvis det bliver ens reaktion på at mærke, at man har en indflydelse, negativ indflydelse på kloden, så trækker man sig jo tilbage og spiser nedfaldsfrugter og gemmer sig. Og det synes jeg bare er så destruktivt og så enormt handlingslammende på rigtig mange måder. Jeg synes, det er en fin fase at gå igennem, at man oplever, hvordan man selv er igen, hvordan man hænger sammen med alle de her ting. Men jeg synes, det der for mig hjalp, det var at komme ud igen, og komme ud og finde et fællesskab og organisere sig i, og begynde at drømme igen, og begynde at blive indigneret på en sund måde, og begynde at skubbe opad, og begynde at ligesom presse på de steder, hvor der skal presses på, for der faktisk er nogle store ting, der kan ændre sig, fordi at det er så enormt presserende, som det er.
Det sagde Jeppe Svan, kandidat i klimaforandringer fra Københavns Universitet, forlægger og stifter af forlaget Økotopia og klimaaktivist i Den Grønne Ungdomsbevægelse. Og det er også ham, der har skrevet forord til den nye udgave af Ernst Kallenbachs Økotopia. Og den hedder med sin fulde titel Økotopia, William Westerns dagbøger og notater, og den er oversat af Niels Søndergaard og udkommet på forlaget Amok Book. Og så nævnte vi også kort i samtalen den udgivelse, der hedder Levedygtigt Landbrug, et manifest fra Den Grønne Ungdomsbevægelse. Og så skal vi videre til dagens romandebutant, der også skriver om klima og klimaangst. Og det er Inger Smærup Sørensen, og den bog, der hedder Dødsbo. Og her lægger Inger Smærup Sørensen ud med at fortælle, hvad det er for en hovedperson, der er i Dødsbo.
Der er en fortæller, som er en kvinde, der er flyttet fra et liv nok i byen til et liv i et landsby. Hun har købt et dødsbo, som hun har købt ubeset i et forsøg på at forbinde sig til verden på nye måder, eller blive del af verden på nye måder. Der flytter hun så ind, men hun har ikke et jeg. Hun er i romanen et mand. Ikke så tydeligt. Hun observerer virkeligheden omkring sig i den her landsby, og de stemmer, der er ikke hendes, det er naboer, venner, hun får, som er en form for kor til hendes tanker.
Og som du siger, og der er flere ting i det, du siger, men dels lad os tage fat i det første, altså hvordan har hun fået den ret vanvittige idé, at sælge, hvad hun ligesom har, og så købe ikke bare dødsbo, men også købe det ubeset. Altså, hvor fik du den der idé fra til at lave lige det setup? For det er meget usædvanligt.
Der ligger hos hende nok en flugt fra noget, som vi også får lidt at vide om, noget med en styrelse, noget med et system, der er svært at være del af. Et ønske om måske at blive lidt mindre identitet, være lidt mindre markant i verden, og der er det der med ligesom at flytte ind i noget, som man ikke har set, som man ikke påvirker, som bare er der, og hvor man kan træde ind, og hun bliver jo sådan optaget af den kvinde, der har boet, en kvinde, der hedder Ellie, i huset før hende, som har boet der i hele sit liv, er født der og boet der til hun blev en gammel dame, og fortælleren eller hovedpersonen i romanen har aldrig mødt Ellie jo, men prøver egentlig at leve lidt som hende, lever sig ind i, hvordan har den her kvinde levet. Hun har selv kun en kuffert med, så hun lever, altså bruger også Ellies tøj og læser Ellies ugeblade og lever sig ind i en kvinde, som hun ikke har kendt, men man prøver at på en måde glide ind i et andet liv.
Og du var inde på det her med, at vi skal høre et stykke fra begyndelsen, hvor man også får placeret, hvor er det så, hvad er det for en landsby, hun flytter ind i osv. Men det her med, at du har valgt at skrive hende fra, altså hun omtaler sig selv som mand, hun siger ikke jeg. Det kunne hun jo sagtens have gjort, selvom hun er meget sparsom med oplysningerne om, hvad der er sket i fortiden. Hvorfor det her mand hele tiden?
I starten var det egentlig ikke en beslutning. Jeg kunne bare mærke, at det ikke skulle være jeg, og det skulle ikke være hun. Så jeg begyndte egentlig at skrive mand, og tænkte, det går sikkert ikke, fordi at det bliver for underligt på en eller anden måde. Men så da jeg skrev videre, kunne jeg mærke, at det der generelle mand, synes jeg selv, fungerede for mig, fungerede for, hvad hun ville være mindre stærkt jeg. Og på en eller anden måde forbinde sig til verden på en ny måde, på den måde, at hun ikke sådan skal være en magtfaktor også. Hun har en fortid i et magtsystem, Og det vil hun træde ud af. Og der er det der mand også en eller anden måde at sådan viske sig selv lidt ud på en måde. Ja.
Lad os prøve at høre lige de første sådan 3-4 sider fra din roman Dødsbo. Og nu ved vi jo så også, at der både er hovedpersonen, og vi ved, hvem Ellie er.
Vejen snodede sig gennem landskabet, som en å, som en orm. Nogle gange i bløde, fine buer, andre gange med kraftige og mere markante sving. Tilsyneladende uendeligt, hjem efter hjem, landsby efter landsby, vugge, vugge, vugge. Flere steder flød den sammen med andre vuggende veje, deltes midt i en slyngning eller blev koblet på større, nyere og mere lige veje i rette vinkler. Nok typisk, hvis landsbyer var vokset, og der blev brug for noget andet end uendelighed. Brug for mere end at kunne bevæge sig mellem endeløse landsbyer på en evigt bugtende vej. Sådan var det i hvert fald her. Landsbyen havde allerede for mange år siden fået en vej, der førte op til en hovedvej, og at denne videre til stadig større byer. Man kunne tegne det med kuglepind, med blå streger, der hang sammen. Den nye vej mødtes med den gamle midt i landsbyen, som havde bredt sig op af den nye vej med 25, måske 30 huse, vel lidt mindre end antallet af huse og gårde på den gamle vej, hvis man talte de yderste med, de der ligesom kom drøbende i yderkanten, hvor afstanden mellem husene blev større, og man ikke rigtig vidste, om de talte med. 1, 2, 3. Ellies hus lå på den gamle vej, som nummer 2 af de huse, der i hvert fald talte med i den ene ende af landsbyen. Hist var vejen. De første nætter i Ellies hus var søvnen let. De første dage var lange og fulde af fremmede lyde og især lugte, af frygt for at gå ud og støde på nysgerrige naboer, på vagt, snuse, holde vejret, dreje rundt, lytte, se sig over skulderen, stoppe op, snuse igen. Flugtdyr. Der lugtede gammelt i Ellies hus. Ikke bare hengemt og indlukket, men også gammeldags. Gammeldags rengøringsmidler og gammeldags kost, Ellies kost. Ikke åbne vinduerne, ikke lufte ud, ikke gøre rent, ikke hænge tæpper ud på snoren. Man måtte undertrykke trangen, undertrykke flugtinstinktet. Se på edderkoppen, der sad stille i sit hjørne. Man måtte vende sig til det, det måtte man vel. Og hvis ikke ville ens egen medbragte lugt måske på et tidspunkt overdøve husets lugt og på en måde overtage det, indtage det, eller måske vil man lige så stille glide ind i husets lugt. Det vil blive ens egen lugt. Huset vil vinde. Tanken om at få sin omgivelsers lugt dukkede op i bevidstheden, som om den altid havde været der, men pludselig synes vigtig. Når man dør, forsvinder kroppens varme langsomt, og man får samme temperatur som sine omgivelser. Trøstende tanker, de første nætter og dage i Ellies hus, eller dødsbruget, som advokaterne kaldte det.
Inger Smærup Sørensen, tak skal du have. Lige de første sådan sider af din debutroman Dødsbo, og, som jeg synes er en meget inciterende roman, og meget anderledes og et meget radikalt setup. Altså, det virker næsten som om, at huset i den her roman er en stærkere karakter end hovedpersonen, end fortælleren.
Ja, der er i hvert fald sådan en ligestilling af ting, også endnu mindre ting, insekter, objekter i det her hus, der er en de har en værdi, som er vigtig. Og opmærksomheden på omgivelserne er sådan vigtig. Så ja, mennesket bliver måske på en måde mindre vigtig, men på en måde også mere vigtig, fordi at menneskeligheden bliver er et tema, som noget sådan meget vigtigt.
Og hun møder også nogle naboer, der trænger sig på. Det skal vi også vende tilbage til. Men prøv at fortæl eller beskriv for lytterne, altså, hvad er det for en slags hus? Hvordan ser det ud inde i det her hus, hun er flyttet ind?
Det er et hus, der bærer præg af, at der har boet det samme menneske i måske 90 år eller mere. Et menneske, som ikke har ændret meget, som ikke har haft et stort forbrug, som har passet på de ting, man nu har, og har haft sådan en mere simpel husholdning, end mange af os har nu. Hvor der på en eller anden måde er sådan gammelt, der, som det er beskrevet, at alt er sådan gammelt og har også en lugt, men det er jo også meget simpelt og enkelt liv. Ja.
Men en ting er, at hun så hovedpersonen, skal man forestille sig, hun er sådan midt i livet, sådan ja, cirka. Hun flytter ind i dødsboet, men også det her med, at hun så sover i Ellies seng med Ellies sengetøj, og ikke nok med det, hun begynder også at gå i Ellies kitler. Der står sådan meget fint beskrevet, Ellie har 6 kitler, der er 3 til vinter og 3 til sommer. Så hun, altså hun flytter jo virkelig ind i en andens liv.
Ja, og det er jo også det første, jeg læste her med lugten, at der også er en eller anden fantasi om også at kunne få en anden lugt, og kunne fjerne sig fra sig selv på en eller anden måde, og indgå i stedet for som individ i verden, så indgå som en del af en menneskelighed, som hun på en eller anden måde forsøger gennem det at glide ind i Ellies, næsten Ellies krop ved det der med tøj og sengetøj og de samme husstøvmider, som Ellie har ligget med. Ikke? Så ja, der er sådan en helt fysisk kryben ind i et andet menneske. Ja.
Og hvad for hun dagene? Altså der sker noget, nogle naboer trænger sig på, og så kommer der lidt mere sådan handling i gang, men de her sådan første dage, hvad får hun tiden til at gå med ind i det hus, der står beskrevet, hun tager i brosen en gang imellem for lige at købe det mest basale. Men hvad laver hun?
Hun er ligesom til, hun studerer sine omgivelser, hun tænker, og så underholder hun sig også lidt med nogle ting, der er i huset. Hun læser ugebladsnoveller og ser krimier, der findes på DVD'er i det her hus, tilpasser sig på en eller anden måde. Hun går rundt og arbejder med den her tilpasning, og det gør hun også meget ved at studere insekter, der findes i huset, og ligesom se på virkeligheden på ny måde. Altså hun er i gang med sådan at forpuppe sig, eller på en eller anden måde. Ja.
Ja, hun er jo nærmest et insekt af selv. Der er også et insekt på forsiden. Mm. Og så finder vi også ret hurtigt ud af, at der er... Jeg har i mit lille notespapir her, der har jeg kaldt det noget uheldssvangert. Altså, hun er ikke sådan bare flyttet ud i dødsbo for et eksperiments skyld. Altså, der er også en bevidsthed hos hende om, at noget er galt. Og det står sådan set meget fint beskrevet. Hvis du læser side 12 og 13...
Under den store himmel lå landskabet som en beskyttende mur rundt om landsbyen. Marker og træer, broede, grønbrune vægge holdt omverdenen ude, og kun de smalle grå veje lavede synlige huller i det vældige værn. Telefoner og sociale medier borede selvfølgelig også i forsvarsværket, både udefra og indefra, om end usynligt, men uanset hvad ville det ikke holde evigt. På et tidspunkt ville verdenshavene vælte ind over det hele. Det vil ikke lyde som en bølge, men som et brag. Et brag og så en summen. Måske. Foruroligende fornemmelser forstærkedes, når man bevægede sig rundt ud af Ellies hus, når naboer talte om løst og fast. De fleste nikkede jo bare, men flere havde lyst til en snak, og deres spørgsmål og løsrevne anekdoter blev kædet sammen i sindet som vers i en underlig dommedagsopera. Et fyr, der skulle skiftes, et indslag i radioen om børn med angst, et tilbud på hakket okse, de bedste midler mod myre, en ny bil, og hvor kommer du egentlig fra?
Ja, Ja, så bliver det klart, at hun har også nogle tanker, den her hovedperson, om at noget frygteligt står og vil ske, altså at verdenshavene vil vælte ind over, og hun siger, og det er sådan et meget betydningsfuldt ord også i den her roman, altså hun har det som om, hun går rundt og hører en dommedagsopera hele tiden, alle de her løsrevne bider, hvad vil det sige?
Det er jo i lyset af klimakrisen, som jeg mener forandrer os. Ikke bare vores praktiske liv, det gør det jo på mange måder, vi skal forholde os til at leve på en ny måde, men også eksistentielt. Det ændrer, hvordan vi ser på vores eget aftryk på verden, hvordan vi er til stede i verden, hvordan vi påvirker den, og i høj grad har påvirket den meget negativt, som vi nu kan se, og som vi på en eller anden måde ved, og samtidig fortsætter livet. Og der er sådan en dommedagstone over det her sådan fortsatte vilde forbrug, vi har alle sammen på en eller anden måde. På baggrund af det, vi ved, jeg oplever det selv som, at det forandre hele forholdet til verden. Og det er måske også grunden til, at jeg skrev bogen. Det er, at jeg mener, det er så basalt en ting i vores liv, der sker nu.
Men jeg kan ikke finde ud af, om du synes, hun egentlig gør noget meget fornuftigt ved at trække sig tilbage og sådan stoppe med at forbruge og nærmest blive et insekt. Eller er hun sådan en form for, havde jeg nær sagt, sådan en radikal introvert Greta Thunberg? Altså, hvis jeg skal redde klimaet fuldstændig og verden, så må jeg udslette mig selv.
Ja, jeg tror ikke, jeg synes, hun gør noget rigtigt eller forkert. Jeg tror, at hun handler ud fra angst også. Og hun er selvfølgelig, altså det er selvfølgelig et meget sådan voldsom ting, hun gør. Men hun har på en eller anden måde indset, at det ikke er systemet, der kommer til at klare det. Det er ikke det politiske system, der kommer til at redde klimakrisen, hvor gerne vi end ville det. At det er på en eller anden måde en menneskelighed, som skal gøre, at vi ændrer måden at være til på.
Det er meget radikalt i hvert fald. Hun bliver opsøgt af nogle naboer på et tidspunkt, som er nogenlunde hendes jævnaldrende, måske lidt ældre. Den ene hedder Kamma, den anden hedder Nana. Dem møder vi senere. Og så kommer det også langsomt frem, at hun har arbejdet i noget, der hedder Styrelsen, med stort S i din roman. Og det er i hvert fald, der er noget, der er gået galt i Styrelsen. Det er i hvert fald ikke et system, hun bryder sig om. Skal vi ikke prøve at høre en lille bid om, hvad søren det er med sådan en styrelse, og så tale om, hvad er det for et sted?
I Styrelsen blev verden organiseret, forstået og styret gennem vedtagende kategorier. Hav, kyst, sø, land, skov og by, som så hver for sig blev delt op i flere underkategorier. Kysten blev delt op i strandsump, strandeng, strandoverdrev, stenstrand, sandstrand, klit, klitlavning, klithede og stejlkyst. For hver kategori og underkategori havde man komplette optegnelser over den biologiske mangfoldighed, planter og dyr, vand og sand. Man havde statistikker og strategier for faldende biodiversitet, for forurening, nedslidning og ødelæggelse, som man udgav i flotte rapporter skabt af travle grafikere. Men kategorierne var ikke forbundne, ikke rigtigt. De var kamppladser, man skulle forsvare og kunne tabe. De var magtplatforme, hvorfra man kunne styrke sin position eller lede ubærlige nedrykninger i styrelseshierarkiet. Man kunne ikke flydende, som vand, som luft, som gift, bevæge sig imellem dem. Man kunne ikke gå imellem dem. Man kunne ikke erkende, at de hang sammen. Eller måske var erkendelsen der et eller andet sted, men den kunne bare ikke trodse kategorierne og hierarkierne, og den kunne ikke skabe lydhørhed for eksperternes gentagelser. At kysten var sart, at turisme og friluftsliv var store trusler, at kysten ikke længere kunne klare at blive brugt på den måde, den blev brugt.
Ja, tak skal du have, Inger Smerup Sørensen. Styrelsen, det store onde i din roman. Jeg kunne et eller andet sted tænkte jeg også på lidt på George Orwell, da jeg læste det her. Altså, hvad er det for et sådan mærkeligt magtcentrum, hun har arbejdet i?
Ja, det der ord styrelsen, det synes jeg jo også var lidt sjovt, fordi at det er så bombastisk på en eller anden måde, og lyder så ondt, ikke? Det er jo det politiske system, det er den manglende evne til at kunne agere i den her krise, vi står i.
Skal man forestille sig, at det er sådan, at altså konkret naturstyrelsen, eller hvad er det for et sted, hun har arbejdet?
Nej, det er ikke nogen bestemt styrelse. Jeg kender ikke de der styrelser, men jeg har kendskab til det politiske system gennem Nordisk Ministerråd blandt andet, og kan se, hvad der lige netop ved den her udfordring er utrolig svært, fordi at det kræver sådan et holistisk syn på vores verden, og det kræver, at vi udfordrer den måde, vi lever på, og det er det bare ikke lavet til.
Altså fordi du har selv arbejdet for Nordisk Ministerråd gennem flere år med grøn omstillinger.
Ja, og det er jo ikke fordi, at der er noget galt med viljen nødvendigvis. Det er simpelthen systemet, som jeg ser det, at det kan ikke rumme de her nødvendige forandringer, og det bliver sådan... Vi bliver nødt til, og det er jo meget upopulært at individualisere det her problem med klimakriser. Det vælger jeg heller ikke, fordi at jeg mener, at det er et fælles problem. Men vi kan heller ikke lægge det hele over på det politiske system, for det kan ikke rumme det.
Men lige nu er der jo en masse i gang omkring afgifter på landbrug, og skal der nogle klimaafgifter på oksekød og andre ting. Og så på den måde prøver man at styre det. Men det du siger, det er, at vi skal over i et mere individuelt perspektiv, hvor det drejer sig om, hvad den enkelte gør, og ikke over, hvad det politiske system prøver at dreje os i retning af.
Vi skal alting. Det politiske system skal gøre alt, hvad de kan, og de skal gøre mere, end de gør nu. Men det er for stort til, at vi kan lægge det der kun. Vi bliver simpelthen nødt til at bruge vores menneskelighed og etik og til at stable en måde at leve på benene, som kan få os gennem det her, og særligt i vores del af verden, hvor vi har så stor en del af ansvaret for den situation, fordi vi har så højt forbrug. Og det er jo også sådan en tråd i bogen, det der med at huske på andre dele af verden, ligesom man skal huske på insekterne og på sine omgivelser, så er det også de fjerne omgivelser, som faktisk allerede nu er der mange steder på jorden, der er ubeboelige.
Men redder hun, altså fordi da jeg læste romanen, så tænker jeg, redder hun noget som helst ved at sidde og kigge på myrer eller sølvfisk hele dagen? Altså det virker også som et meget, selvom hun prøver at udslætte sig selv, som et meget et eller andet sted selvoptaget liv, og så bruger hun tiden på det.
Ja. Hun redder ikke noget som helst. Det tror jeg også godt, hun ved. Der tror jeg, at den der angst og bare flugten fra det andet, som hun i hvert fald kan se, ikke er rigtigt. Og hun også godt ved, at man har ikke løsning som individ, derfor har hun også, udvisker hun også sig selv, at den ligger på en eller anden måde i et fællesskab.
Det er meget interessant, fordi der sker jo det, at naboerne banker på Karma og Nana, og så bliver hun mere eller mindre frivilligt inddraget i det lille fællesskab, og der er også et form for landsbyfællesskab. Og så får en af de to naboer den fremragende idé om, at der skal laves et projekt, og det skal være et træplantningsprojekt i den lokale plantage. Hvad går det ud på?
Det går ud på at prøve at handle. Det går også, der er jo sådan forskellige motiver fra de forskellige kvinder, der deltager i det, hvor det også handler om at blive en større del af fællesskabet. Men et behov for at gøre noget, der på en eller anden måde kan give mening. Så bliver det fyldt med alt muligt ønsket om at vise nogle flotte retter frem, og alt muligt, sådan, som jo ikke har noget med den her meningsfuldhed at gøre, men det er et eller andet sådan, en bevidsthed om, at der er noget, der kræver handling, og selvom man godt ved, at den handling er lillebitte.
Jeg interviewede for en del måneder siden Thijs Ørntoft om den roman, der hedder Jordis, som på mange måder også handler om klima og klimaforandringer. Og hans tese, baseret på en tænker, der hedder Donna Haraway, er jo meget det her med at, som han siger, staying with the trouble og staying in the trouble, altså blive i besværet, have øje også for de små ting, at de har betydning, når man lever i den, kan man sige, katastrofetid, vi lever i. Det er ligesom om, at du på en måde går skridtet videre og siger, at vi skal ikke bare have opmærksomhed på de små ting, vi skal nærmest blive de små ting, blive det tankeløse insekt. Der er en enormt interessant passage, jeg gerne ville have dig til at læse op. Det er det på side 85 og 86, hvor det nærmest bliver, hvor synsvinkel nærmest bliver lagt over til insekterne lang tid efter hun på en måde vil være væk. Vil du ikke prøve at læse det?
Ja. Måske vil nogle af de små usynlige dyr i sengen overleve, eller sølvfiskene, eller myrerne. Når mennesket ikke kunne være her mere, vil de overlevende væsener hurtigt glemme det, og menneskets huse vil smadres eller smuldre eller blive del af havet, som har nogle helt andre måder at være til på, helt andre regler. Måske vil der være et lille bitte levn fra Ellis hus, et fragment fra menneskets liv på jorden, et mikroskopisk mindesmærke over menneskeheden. Måske vil de mange virvelløse dyr, som stadig vil være mange flere, end der nogensinde havde været mennesker, men som alligevel var blevet regnet som færre, eller i hvert fald af mindre betydning. Måske vil de om tusinder år drømme om mennesker. Fluer og guldsmede havde observeret mennesket gennem generationer. Med deres særlige øjne, der bestod af tusindvis af facetter, skabte de billeder som mosaikker, dannet af uendelig mange små billeder, der lagde sig ved siden af hinanden og oven på hinanden i ubegribelige mønstre. Komplekse billeder i flere farver, end menneskets øjne kunne registrere. Smukke billeder i flere perspektiver af langstrakte væsener, som ville forsvinde, men billederne ville blive inde i insekterne og nedarves gennem atter flere generationer.
Så der har vi jo nærmest forladt menneskets perspektiv, men kastet os ind i insektets perspektiv, og endda insektets billeder, som de nedarves. Mm-hmm. Er det det, hun tror kommer til at ske, og er det det, du tror kommer til at ske? Altså hvorfor det her skifte i perspektiv lige pludselig?
Det er noget, jeg kan fantasere om. Jeg ved ikke, om jeg tror det, men... Men jeg er optaget også af menneskets evne til empati, til at leve sig ind i andre væsener, og til at forstå verden, som jeg synes, at vi lige nu skal bruge meget aktivt. Vores evne til at leve os ind i verden omkring os, som måske er unik for mennesket, og derfor er det jo også, selvom der er noget opgivende over, hvordan mennesket opfører sig, hvordan vi har skruet vores politiske system sammen, hvordan vi forbruger, så er det også en stor hyldest til menneskeligheden, som jeg også tror er den, der ligesom de evner, vi har for empati, vores etik, er det, der kan også få os til at vende den her udvikling.
Så nu skal vi ikke afsløre sådan, hvad der sker til den her træplantningsdag. Det bliver jo sådan ligesom også en slags klimaks, eller det er den handling, der sådan ligesom afrunder romanen i det her landsbyfællesskab. Men nogle gange spørger jeg forfattere om det, de har skrevet, er en håbefuld roman eller en optimistisk roman, eller om det er sådan en pessimistisk roman. Altså, vi finder aldrig ud af, det kan jeg så godt afsløre, mens romanen løber, hvad hun hedder hovedpersonen, eller hvad hendes fortid egentlig er. Og hun kommer sådan en slags med i et lille fællesskab, og måske ikke rigtigt. Altså, er det en optimistisk roman, du har skrevet, eller hvordan ser du det selv?
Ja, det gør jeg. Altså, jeg synes, nu nævnte jeg ordet trøst før, at der er sådan, det er nogle tanker, jeg har, som jeg synes er fine at søge ind i. Men jeg tror, det er meget forskelligt, hvordan folk vil opleve det. Og det er det jo i det hele taget med klimakrisen, hvor meget man har lyst til at gå ind i det. Og jeg synes, at der ligger en trøst i at vide, at mennesket faktisk kan gøre noget.
Også selvom det er bare en række jeg kan ikke huske, hvad det hedder, blandede småtræer, der står ude i en eller anden plantage et eller andet sted i en landsby i Danmark.
Ja, jeg siger ikke, at de her mennesker kommer til at redde noget i romanen, men at vi kan handle. Vi kan forbruge mindre og bruge mindre, og det vil skabe forandring.
Det sagde debuterende forfatter Inger Smærup Sørensen, og det har altså handlet om hendes roman Dødsbo, der lige er udkommet på forlaget Grif. Og hvad der sker med den her hovedperson, bliver hun ved med at leve så introvert, eller kommer hun i gang med en eller anden form for større aktivisme? Det skal du altså læse Dødsbo for at finde ud af. Skønlitteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen, og husk, at du altid kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Vi høres ved igen med nyt stof om 2 uger, for næste uge holder jeg lidt påskeferie, men der får du et genhør med Naja-Marie Eid og Øvelser i mørke. Vi høres ved.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.